Bună ziua și bine ați venit la o nouă ediție Indolub by Digitaliu. Eu sunt Carol Dan și astăzi l-am alături de mine pe David Burkovski, fondatorul companiei HiPen. David, bine ai venit la noi în emisiune.
Bine v-am găsit. Mă bucur să mă aflu aici și să putem povesti mai multe despre ceea ce am creat până acum ca și proiecte.
Exact asta vrem să facem și noi. Și o să încep cu o întrebare care poate ți se pare simplă, dar cred că e necesară pentru publicul care sperăm că ne urmărește. Anume, când ai lansat această companie și care sunt principalele linii de business pe care le are această firmă, HiPen?
Am lansat această companie inițial cu numele Dsoft în 2018, pornind de la o echipă inițială anterioară de freelancing cu care făceam diverse proiecte pentru clienți atât din România cât și din afară. Iar principalele linii de business sunt anume zona de dezvoltare de software custom. În special am lucrat cu bănci și cu diverse companii de pharma. Dar avem și clienți din România care sunt IMM-uri sau firme mai medii sau mici. Adică linia noastră principală de business e anume dezvoltarea de software de toate felurile, aplicații mobile până la ERP-uri, CRM-uri și soluții digitale.
Presupun că cererea pe piață, cererea de soluții de software, precum cele pe care le furnizați voi, este foarte mare, mai ales în condițiile în care există această, să spunem, cursă a digitalizării sistemului public, sistemului privat, a practic întregii vieți a cetățenilor și a societății.
Cererea este mare, da. În ultimul timp, cel puțin, am observat un trend de digitalizare, în special în rândul instituțiilor. Dacă în pandemie companiile au fost primele care au abordat această sferă de digital work, acum observ și o tendință în rândul instituțiilor de stat, în care și noi ușor-ușor încercăm să intrăm și să facem o schimbare pozitivă în sensul acesta.
Spuneai mai devreme că voi lucrați sau ați lucrat și pentru clienți din afara țării. Poți să ne dai ceva informații vis-a-vis de perspectivele pe care le aveți pe termen scurt sau mediu din punctul ăsta de vedere?
Da, pe termen scurt ne dorim să avem o creștere a numărului de clienți din afară, majoritatea fiind din România, cu cei care lucrăm. Și ce am observat în schimb este că în afară, dacă piața este cumva în momentul de față supra-saturată, în România există o piață foarte virgină în ceea ce privește digitalizarea. Iar asta reprezintă o oportunitate pentru noi pe termen mediu în a dezvolta poate cumva mai mult zona de România decât cea din afară. În afară deja există și o criză la nivel de cerere în ceea ce privește IT-ul. În schimb, în România local, această criză cumva este foarte atenuată dacă ai clienți din zona țării noastre.
De ce spui că există o criză la nivelul cererii în afară? Din cauza că acolo deja s-a ajuns la un anumit nivel de digitalizare peste care e greu să mai treci în momentul ăsta sau există alte explicații?
Explicația este că, da, cumva s-a ajuns la un nivel de digitalizare, dar aici vorbim anume de companii private care în timpul pandemiei și puțin după au dezvoltat și au investit în proiecte mai mult sau mai puțin utile și au dat seama brusc că nu prea mai au nevoie de nimic în momentul de față, cel puțin o perioadă de timp până când acele software vor deveni obsolet sau vor fi necesare upgrade-uri sau schimbări în sistemele informatice ale lor. Ceea ce a dus la momentul actual anume la această criză care tot auzim în piața muncii în IT, că sunt disponibilizări, că se închid anumite companii. În schimb, ce am observat în discuțiile și cu alți prieteni sau parteneri cu care noi lucrăm, este că majoritatea nu vor să lucreze cu clienți români, dintr-un motiv sau altul, astfel că piața din România este destul de virgină și atunci noi am decis să ne orientăm noi în zona aceasta.
Interesantă afirmația pe care tocmai ai făcut-o. De ce crezi că unele firme nu vor să lucreze cu parteneri români? Sau voi ați întâmpinat problema asta până acum?
Anume, ca și problemă, nu am întâmpinat-o în sensul ca clienții români să nu vrea să lucreze cu noi. În schimb, ce am discutat și cu alții, ei nu doresc ca firmă să abordeze clienți din România sau să accepte proiecte din România, fie din cauza, să zic așa, unui tarif considerat mai mic față de tarifele din afară, ceea ce, da, este real. În schimb, într-o perioadă de criză, consider că și un tarif mai mic este mai bun decât să nu ai deloc și să încerci continuu să cauți balena care nu prea mai există în piață.
Păi atunci măsurați tarifele ca să fiți ca cei din afară și poate nu o să mai existe problema asta. Poate.
Da, într-un fel am observat o creștere. Sunt firme în România care lucrează cu clienți români și chiar am observat o creștere a prețurilor din ce am mai studiat noi în piață, la nivel de România, dat fiind cererea foarte mare aici. Foarte multe business-uri sau oameni de afaceri care au bani și vor să investească în anumite idei de, nu știu, platforme, SaaS-uri și așa mai departe, sunt dispuși să plătească mai mult acum față de anii anteriori, fiind chiar cu capital 100% românesc.
Am înțeles. Revenind puțin la compania Hypen, poți să ne spui, să faci o scurtă prezentare. Câți angajați aveți, ce afaceri ați avut anul trecut, ce afaceri, ce tip de afaceri estimați că aveți anul ăsta, cum vedeți evoluția în piață în anul ăsta?
În termen de oameni cu care noi lucrăm în momentul de față, suntem undeva la 25-30 de oameni, iar în termeni de cifre, să fiu sincer aici, pot să vă zic așa aproximativ, se pot găsi și datele acestea și publice, undeva la 700.000 de euro am avut cifră de afaceri anul trecut, majoritatea clienților noștri fiind din România și avem câțiva clienți din afară cu care păstrăm o relație de mentenanță în momentul de față cu ei. Mai mult noi ne-am focusat în sfera asta de a dezvolta și soluții proprii care să le închiriem sau să le vindem cu licență. În momentul de față, așa cum v-am zis, avem Perol OmniGest, care este o soluție fix în zona aceasta de digitalizare a IMM-urilor. Iar pe partea cealaltă, noi oferim soluții de la, nu știu, simple aplicații făcute în PHP până la aplicații complexe în Java sau .NET, deci lucrăm cu tehnologii multiple. Pe lângă aceasta, eu personal mă implic acum în a cerceta puțin domeniul acesta de inteligență artificială și fix în acest domeniu mi-am propus să fac și lucrarea de doctorat, anume mai specific în zona de LLM-uri sau Large Language Models generative de text. Mă pasionează acest domeniu, dat fiind visul meu de a crea o platformă low-code sau no-code pe cât putință pentru a automatiza procesele de dezvoltare software.
Visul ăsta sau proiectul ăsta pe care l-ai este realizabil în România sau va trebui să-l urmărești, să zic așa, în afara țării?
Cu siguranță este realizabil în România, nu este un proiect atât de complex pe cât sună, dat fiind accesul facil în ziua de azi la atâtea resurse și informații pe care le putem acapara. De asemenea, am observat că și în România au apărut specialiști în zona aceasta, deci în eventualitatea scalării unui business se pot găsi și în România să angajăm oameni, iar în ceea ce privește know-how-ul și knowledge-ul, există în ziua de azi multe resurse chiar open source de la care pornim. Chiar eu am contribuit la un proiect open source în direcția aceasta, GPT for All, în care am adus câteva îmbunătățiri asupra sistemului. E un, să zic, un proiect care încearcă să democratizeze codul și modelele din spatele lui ChatGPT. De fapt, e o replică open source a lui ChatGPT în dimensiune mai mică.
Și cine face acest proiect? Adică cine
Proiectul
este?
este o comunitate în spate. Din ce am văzut, sunt foarte mulți sârbi, dar sunt și doi români, dacă nu mă înșel. M-am uitat pe GitHub recent la contribuitori și dacă acum un an de zile când am început și eu să mă implic, eram 18 oameni, acum suntem 30 și ceva, erau. Deci, cumva, proiectele open source de LLM-uri încep să ia amploare, chiar dacă ele nu vor putea să fie neapărat competitive cu cele la nivelul OpenAI, cu siguranță ele vor fi mai specializate în a rezolva task-uri mai mici și mult mai precise în acele task-uri decât un proiect ca OpenAI.
Dar astfel de proiecte independente, dacă pot să le spun așa, care este scopul lor? Ai spus că unul dintre scopuri sau scopul principal ar fi democratizarea accesului la aceste servicii. Se simte nevoia asta de a crea niște copii după niște modele mari făcute de corporații?
Din punctul meu de vedere, da. E vorba de situația în care, nu știu, mâine OpenAI decide să crească prețurile, dat fiind că deține o cotă de piață foarte mare în zona asta, își permite să facă acest lucru. Oamenii deja au creat foarte multe aplicații în jurul modelelor lor, iar asta s-ar traduce prin a destabiliza acele business-uri care depind în totalitate sau destul de mult de accesul la datele și resursele pe care le oferă. Respectiv, noi venim cu o soluție în a proteja și a minimaliza acest risc.
Deci, practic, o măsură de protecție pe care business-urile mici și o iau în cazul în care OpenAI, cum ai spus tu, în jurul căruia își fac mulți, își creează afacerile, decide să stopeze sau să crească prețurile la niște valori insuportabile.
Exact, adică e nevoie de concurență în piață și acum, na, vor mai fi și Amazon, nu știu că dezvoltă o chestie în zona asta, și IBM-ul, doar că modelele acestea, iarăși, sunt 3-4 corporații mari, nu există 20, 30, 100, astfel încât să avem de unde alege. Dacă mâine OpenAI decide să facă asta, să putem merge în altă parte. Se pot crea carteluri între aceste corporații unde ei să se înțeleagă la nivel mare, ok, ăsta e prețul cu care mergem, voi cu ce preț mergeți, și să mențină un preț înalt și atunci să existe această posibilitate ca business-urile mici să nu-și mai permită accesul către resursele lor. De aceea venim în ajutorul lor cu a antrena modele specializate care să rezolve probleme specializate. Pentru că, real vorbind, niciun business mic nu va folosi capacitățile modelului OpenAI la capacitate maximă.
Într-adevăr, foarte interesant, foarte interesant lucrul ăsta. Vreau să te mai întreb, în urmă cu puțin timp, nu știu, o lună sau două luni, nu rețin exact, a avut loc un atac cibernetic în România asupra 20 ceva de spitale. Mă rog, 4 spitale au rezistat datorită faptului că aveau servicii de cyber security de la voi. Poți să ne dea un pic de câteva detalii despre cum ați reușit să protejați aceste spitale și de ce celelalte au căzut?
Noi, ca și companie, valoarea noastră principală pe care o avem este că, în primul rând, facem design-ul a orice proiectăm noi, fie că vorbim de un site simplu sau de un sistem complex, pornind de la măsuri de securitate, adică întotdeauna în faza de design includem și analiza incipientă a proiectului din punct de vedere al securității și deciziile pe care le luăm în proiectare sunt bazate pe asta. Respectiv, atunci când am început colaborarea cu acele spitale, noi am venit în întâmpinarea lor de a realiza un audit inițial și incipient, în a vedea unde se află situația la momentul respectiv, și a venit cu recomandări și eventual să ajutăm în implementarea celor recomandări. Majoritatea soluțiilor pe care noi le-am făcut sunt soluții simple, de bun simț, nu sunt soluții care să depășească, să zic așa, nemaivăzutul, și anume plasarea și izolarea datelor. Practic, datele nu sunt direct accesibile public. Există anumite măsuri prin care se pot accesa datele. Izolarea utilizatorilor sau implementarea unor sisteme Zero Trust care să permită accesul doar după o autentificare și autorizare din partea unui dispozitiv central. Adică sunt măsuri care sunt clasice, sunt folosite deja de 10 ani, 15 ani în această industrie, dar care, din păcate, nimeni nu are răbdarea sau să zic așa, motivația să le implementeze până când nu se întâmplă ceva nasol. Noi am venit cu această recomandare, hai să facem acest lucru pentru ca atunci când vine atacul sau vine, să zic așa, vreo intruziune, să putem să fim foarte reactivi în ceea ce privește măsurile pe care le luăm în timpul unui atac, și anume închiderea unor conexiuni, izolarea anumitor gaze care au fost deja infectate și chestii de genul acesta.
Pare simplu modul în care ați reușit să protejați acele spitale. Înțeleg că ar fi fost acele atacuri sau breșe ar fi fost evitabile pentru celelalte spitale, dacă ar fi făcut niște lucruri atât de simple?
Cu siguranță, cu siguranță. Adică acele atacuri care au fost, nu au fost atacuri foarte complexe, foarte, să zic așa, la nivel în care au stat și au căutat mult. Ele au fost, s-ar putea să fi fost niște atacuri pur și simplu, ok, am găsit o breșă, s-ar putea ca acea breșă într-un spital la un moment dat să fie la toate spitalele și cumva probabil cineva care cunoștea, să zic așa, cutuma noastră de a nu face lucrurile până la capăt bine. Și cumva asta a fost, cred eu, un mix de cunoașterea culturii, cu un mix de săpat puțin la suprafață și identificat anumite vulnerabilități care puteau fi acoperite ușor.
Crezi că acei hackeri ar fi putut să fie chiar români?
Sincer, mă gândesc că da. Din moment ce ne aflăm în plină campanie electorală, siguranță posibil să fie români care să-și dorească să găsească anumite date sensibile despre candidați. Sau cumva mi se pare incredibil că până acum nu s-a întâmplat și tocmai în an electoral s-a întâmplat acest lucru.
Practic spui că șansele de a fi o coincidență sunt foarte mici.
Da, am mai văzut genul ăsta de atacuri. Chiar în perioada Brexit-ului în Marea Britanie au fost o serie de atacuri prin care au fost folosite diverse domenii ale unor agenții de presă pentru a dezinforma prin plasarea unor articole care nu erau vizibile pe site, respectiv nu știa nimeni de ele până când nu au fost descoperite prin distribuire și atunci și-au dat seama editorii că noi n-am publicat așa ceva și cumva cineva a avut acces extern la acele site-uri. Adică sunt foarte multe situații de context politic care pot determina și să creeze o motivație a acestor atacuri. Ca și oameni, noi trebuie să fim motivați de ceva pentru a îndeplini o acțiune. Respectiv, trebuie să existe o motivație destul de puternică pentru a îți pierde timpul și a încerca să organizezi asemenea acțiuni.
Încă două întrebări și prima ar fi, crezi că această, să zic, neglijență pe care ați observat-o în securitatea cibernetică a spitalelor care au fost atacate de hackeri există la nivelul întregii țări, face parte din cultura noastră de a nu duce lucrurile până la capăt, cum ai spus mai devreme?
Da, am observat acest lucru și în alte instituții, nu doar în ceea ce privește spitalele, inclusiv chiar la instituții unde securitatea ar trebui să fie o chestie by default, și să nu mai vorbim de sistemele de digitalizare a ceea ce privește SIUI-ul sau a caselor naționale de asigurări. Tot în perioada respectivă au fost date atacuri și în Franța și s-au furat date din bazele date ale caselor de asigurări. Adică au fost foarte multe coincidențe la momentul respectiv și într-adevăr e posibil să fie și din cauza culturii noastre, doar dat fiindcă și în alte țări din Europa am observat această lipsă de responsabilitate digitală, cred neapărat că nu e neapărat legat de noi ca români, ci e posibil să fie o chestie mai generală. În general, în Italia am observat, am făcut audit și în Italia, în Roma, la câteva instituții în 2020 și la fel, nu sunt foarte bine pregătiți, nu au o educație digitală foarte bună. La fel și în Franța am observat același lucru, cumva specific țărilor latine. În schimb, ce am observat lucrând cu clienți inclusiv din Germania și Marea Britanie, ei sunt ceva mai bine pregătiți față de țările latine din Europa.
Și o ultimă întrebare legată de OmniGest. Este o soluție pe care ați creat-o voi, cu ce scop și cărui tip de clienți o furnizați?
Noi ne-am gândit, deci această soluție a pornit inițial de la o platformă internă pe care noi ne-am dorit să o facem pentru noi, în ideea de a digitaliza fluxurile de business pe care le avem, și anume facturarea, managementul, ceea ce privește zona de arhivă electronică, transcrierea de meeting-uri. Aveam mereu problema aceasta de a lua notițe la meeting-uri. Și atunci am venit în întâmpinarea și altor business-uri care cel mai probabil se confruntă cu aceleași probleme și au aceleași fluxuri de business sau o parte din ele. Și am zis, haideți să o facem la nivel de produs și să creăm o platformă unificată pentru IMM-urile din România, pentru că până acum fiecare cumpără licențe, ba la o platformă pentru task management, la altă platformă pentru facturare, la altă platformă pentru arhivă de documente. Și cumva noi venim într-o singură platformă unificată, ceea ce au ei nevoie pentru a-și desfășura activitatea. Cam de la aici a pornit. Inițial ne-am gândit să fie o chestie super simplă, dar văzând nevoia diferită și destul de variată a business-urilor din România, am decis să construim mai multe module, atât la cerere, cât și să le avem deja pregătite pentru momentul în care un client vine și spune că are nevoie de un anumit tip de funcționalitate.
Și acest produs este deja pe piață?
Da, este pe piață, este într-o fază, să zic, de MVP, adică noi încercăm acum să vedem, pornind de la o bază de module, să vedem care ar mai fi nevoile din piață și cum îl putem dezvolta într-o direcție astfel încât să fie utilă business-urilor, pentru că software de gestiune și management sunt sute și mii în piață, dar noi dorim să fim chiar relevanți asupra ceea ce au ei nevoie. Majoritatea software-urilor care se dezvoltă, se dezvoltă pe ideea de hai să fac ceva generic și vedem noi după dacă se potrivește pe clienții. Noi mergem invers, noi vrem să vedem ce au nevoie clienții, să ne dezvoltăm soluția după o statistică pe care o facem în rândul clienților de nevoi și în felul acesta să fim cât mai relevanți pentru piața în care vrem să activăm.
Deci, practic, e un produs personalizat pe fiecare client,
Exact,
într-o oarecare măsură, sau chiar total.
da. Chiar și am avut cereri de modificare custom a modulelor existente ca să lucreze într-un anumit fel și am realizat acest lucru. Adică noi pornim de la o chestie de bază, abonamentul de bază, iar ulterior personalizările, fie dacă considerăm că sunt utile și altora, nu le taxăm și atunci le includem ca un fel de feedback, dar dacă sunt specifice unui business și nu le mai putem folosi, atunci le taxăm suplimentar.
Și ultima întrebare. Acest produs va fi disponibil și în afara țării?
Încercăm să intrăm și acolo, doar că în afara țării există soluții mai potrivite pentru modul în care ei sunt obișnuiți să lucreze. Am observat că foarte multe ERP-uri sau CRM-uri care încearcă să vină în România, având construcția gândită după modelul de lucru occidental, nu prea sunt adopții aici la noi, deoarece fie li se par românilor foarte greu de folosit, din cauza multitudinii de opțiuni pe care le oferă, fie sunt foarte specializate pe o anumită industrie care operează într-un anumit fel datorită legislațiilor din Occident. Și atunci când vin la noi, se lovesc de diferențele acestea de legislație și cultură.
Am înțeles. David, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care ne-ai acordat și sperăm să ne auzim în viitorul cât mai apropiat.
Mulțumesc și eu și cu siguranță păstrăm legătura. Mulțumesc!
Mulțumesc și eu. La revedere!